Zināmais nezināmajā.
Turpinot raidījumā stāstu par nokrišņiem un mitrumu, mēs, kā jau minēju iepriekš, raidījumu otro pusi esam iecerējuši parunāt par to, kā Latvijas daba ir pielāgojusies mitram klimatam. Un, jāsaka, Latvijas dabas fonds aicina piemājas teritorijās izveidot mitrzemes, nelielas zemes platības, kurās brīvi uzkrājas ūdens, tādējādi veicinot bioloģisko daudzveidību. Vienlaikus šogad neviens vien dārs līkst ūdenī, bet kā tad daba var palīdzēt atbrīvoties no lielā mitruma mūsu saimniecībās un kāpēc šādas peļķes un peļķītes ir labas dabai, par to visu sarunu esam aicinājuši studijā Latvijas dabas fonda pārstāvu ornitologu Viedušanu Jāni Ķūzi. Labdien! Mums pēc īsa brīža sarunā piedāvienosies arī ģeologs, Latvijas universitātes vadošais pētnieks Andis Kalmāns ar savu komentāru. Jānis, es pirms jautāšu, vai Latvijas dabai lielāku postu radītu ilgstošs sausums, nevis mitrums, vai tomēr mēs runājam par to, ka Latvijas dabā, dabai grūtāk tikt galā ar nemitīgiem pārlieku mitriem apstākļiem?
Labrīt. Sāksim ar to, ka Latvija ir pielāgojusies lielam mitruma daudzumam, jo pie mums nolīst vairāk nekā iztveiko. Un plus ņemot vērā to, ka Latvijā tomēr ir vīņains reliefs, daudz vietu mālainas augsnes, mums ir ļoti pateicīgi apstākļi tam, lai veidotos mitrāji. Mitrāji, protams, nav izplatīti vienmērīgi, ir rajoni Latvijā, kur viņi ir vairāk, ir tādi, kur ir mazāk. Atbildot uz jautājumu, vai lielāks ļaunums būtu no pārlieku liela mitruma vai pārlieku liela sausuma, droši vien, ka tāda īsti vēlami nav neviens, ne otrs. Tiesa gan abos gadījumos ir iespējami varianti, piemēram, ja mēs runājam par to pārlieku lielo mitrumu, ko mēs šobrīd, piemēram, varam vērot Latvijas austrumu daļā, proti upju palieņu pārplūšanu, tad varbūt apstākļi, kuros šāda veida pārplūšana vasarā var būt ar salīdzinoši postošām sekām, kā piemēram vairākus gadus atpakaļ, kad mēs līdzīgi vērojām ļoti strauju palieņu aplūšanu Latvijas austrumu daļā jūnijā, kad pļavās veģetācija jau bija sazēlus un bija sasniegusi lielu augstumu, tātad šī sazēlusīja veģetācija aplūda un tam sekoja ļoti strauši karstuma vilnis. Un šādos apstākļos šī zāle, viņa siltajā ūdenī sāk sadalīties, patērēja skābekli, un pēc tam šis skābekļi ļoti jau nabadzīgais ūdens noplūst mazās upēs, tālāk lielās upēs, un mēs tajā iepriekšējā reizē varējām vērot, piemēram, aiviekstē masveida zivju slāpšanu. Šoreiz šī straujā ūdens līmeņa celšanās palienēs nav nākusi kopsolī ar lielu karstumu, līdz ar to šādā griezumā mēs negatīvas sekas vērot nevaram, bet arī šobrīd, protams, tam ir savas sekas, proti tas sāpīgāk atsaucās uz putniem, kas līgzdo uz zemes. Piemēram, griezes arī tāds retums kā ķikuts, ja viņi šajā laikā perē olas, tad šīs līgzdes vienkārši noslīgst. Savādāk ir tad, ja ir sašķījošies mazuļi, jo šiem putniem mazuļi spēja peldēt, līdz ar to ūdens viņiem tik ļoti neskādēja, bet tiem, kas šobrīd vēl perē olas, tiem, protams, tas ir izaicinājums.
Ja mēs par pašām tām mitrzemēm runājam, varbūt viešam skaidrību, kas ir, kas nav tā mitraina, vai piemēram šajā mūsu gadījumā, kur daudz cilvēkiem dobes ir ūdenī vai dārzos ir daudz ūdens, tās būs vienkārši vietas, kurās ir uzkrājas ūdens, vai tās arī kļūst par savu veidu mitrainēm kaut kādām mitrzemēm, kā būtu pareizāk jāsaka, vai tas tomēr ir kaut kas pārlieku vienkārši un ar tādu mitrainu mēs saprotam jau tādu sarežģītāku dzīvot.
Šis ir ļoti labs jautājums, jo pēc būtības, ja mēs skatāmies tādā Ramsāras mitraiņu konvencijas griezumā, tad par mitrzemēm mēs uzskatām periodisko vai pastāvīgi pārplūstošas vietas, tie var būt gan dabiski, gan cilvēki radīti mitrāji. Arī jūra līdz 6 metru dziļumam tiek uzskatīta par mitrājiem, bet tās tomēr ir vairāk vai mazāk stabilas sistēmas, kurās laika gaitā var veidoties noteikti apstākļi. Ja mums strauji nolīst lielas daudzumas ūdens un teiksim, laukos vietām parādās peļķes un tādā klasiskā griezumā mēs to par mitrāju neuzskatīsim, bet arī šādām peļķēm, protams, var būt nozīme dzīvības procesos, tur var vairoties kukaiņu, var baroties putni, bet, protams, nu, paiet nedēļa un šīs peļķes vairs nav. Ar to viņi atšķirās no tiem tiešām vērtīgākiem vitrājiem.
Kas periodiski tur parādīsies jā. Un būs, bet, nu jā, citreiz varbūt cilvēkam liekas ir tāds kaut kāds mitrainē līdzīgs objekts, kas nav vienkārši tāds smuks ezeriņš vai dīķīts, nu tad tas ir jānosusina, jo tā jātiek vaļā. Tomēr, kādas funkcijas veids dabā šīs, varbūt pat necilās mitrainas tajā brīdī, ka mēs nerunājam par tādām nu, skaistām lagūnām vai ezeriem?
Es domāju, ka es nepārspīlēšu, ja es teikšu, ka mitrā ir dabas super teritorijas. Nu, tās ir tādas tiešām dzīvības oāzes, kur mēs varam vērot gan sugas, kas ir saistītas ar sauszemi, gan sugas, kas ir saistītas ar ūdeņiem. Un pat periodiski izžūstošas mitrainas var būt ļoti nozīmīgas. Nu, piemēram, tādas palieņu pļavas, kurās palu laikā uzkrājās palu ūdeņi. Šajās palienēs, piemēram, nāštot zivis, tad tajā uzsalušajā seklajā ūdenī ikri attīstās, izšķiļā zivi kāpuri, un pēc tam šīs mazās zivtiņas kopā ar palu ūdeņiem atkāpjās uz upēm. Un šādās vietās pēc ūdens atkāpšanās mitra augsne, kurā ir labi apstākļi, lai barotos, piemēram, tas pats ķikuts, un tur ātri sazēļ veģetācija, kurā var ligzdot griezes, tātad šīs teritorijas dabas ziņā var būt ļoti, ļoti vērtīgas.
Bez griezēm un ķikutiem, ko no putnēm tu vēl noteikti piesaukt kā tādas sugas, bez kurām, nu, nu īsti nevarētu ne mēs, ne arī mitrainas ir vajadzīgs, lai viņas būtu.
Jā, droši vien, ka būtu grūtāk nosaukt putnu sugas, kas nav saistīts ar mitrājiem, jo nu, lielākā daļa no pie mums sastopamajām putnu sugām kādā no savas dzīves cikliem ir saistīts ar mitrājiem, vai nu kā ligzdošanas vietu, vai kā barošanās vietu, vai kā atpūtas vietu caurceļošanas laikā, un tad mēs varam skatīties katru no šīm grupām atsevišķi, piemēram, grieze ir saistīta ar mitrām pļavām, dzērva liks daugstījos purvos dažādās bebrēnēs, mūsdienās arī pat slapjos mežos apakšā zem koku vainagiem. Lielais dumpis liks do niedrājos un niedrāja ir atsevišķa pasauli, kur liks do nu, tāds specifisks sugu sastāvs dažādas niedru ķauķa sugas. Piemēram, caurceļošanas laikā zosu bari var iet tajā ezeros un upēs, kur viņi nakšņo un nu, kā barošanās vieta mitrā ir savukārt nozīmīgi ļoti daudzām sugām, tur melniem stāķim, jūras ieglim, zivieglim, dažādiem kaivēdīgiem putniem un tā tālāk.
Tāda kārtīga metropole putnu pasaulē.
Jā, tā varētu teikt.
Jā, bet kāpēc dažas augsnes uzsūc ūdeni kašvāmes, bet citas sablīvējas un kā no ūdens vispār nonāk mūsu augsnē. Par to mēs tūdēļ pavaicāsim ģeologam un Latvijas universitātes vadošajam pētniekam Andim Kalvānam. Lūdzu, klausāmies.
Vienkāršākais augsnes modelis ir tā kā spainis. Spainis, kurš ir pilns ar nu, to augsnes materiālu, bet nu, tur smiltis vai mals, un pir brīva telpa starp tām smilts daļiņām, poras. Un tās poras mēs tam raksturot ar divām pazīmēm. Viens ir kopējais tilpums, cik liela daļa no tā spaiņa tilpuma ir poras un cik ir tas augsnes materiāls, un otrs ir, cik lielas ir šis poras. Vai viņas ir pavisam maziņas, vai viņas ir tā kā jau ar atsvaru saskatīt, vai nu kādas. Un attiecīgi, tev tilpuma daļa raksturo, cik daudz ūdens augsnes vispār var uzņemt. Tokārt tas poru lielums nosaka, cik ātri ūdens tiek iekšā augsnē, jo mazāks poras, jo ūdens lēnāk slūksies iekšā augsnē. Vēl mēs varam iztaut, tas spaiņas ir tā kā caurs apakšanā. Ka no viņa ūdens līst uz leja ārā. Un, nu, ja viņš pavisam cauri, tad tur visi iet cauri, nekas nesakarājas. Savukārt, ja viņš ir nemaz nav cauri, tad spainis būs pilns, tad viņš nāks pāri malām un viņš būs ūdens uz augšu.
Bet tas spainis nav pavisam cauri, tad, ja tur vienkārši ir ļoti maz tās vietiņas, ja, proti tie caurumi tur ir mazāk palikuši, vai tur ir, piemēram, kaut kāds māls vai kaut kāds, proti tas jau konkrētais sastāvs maina to, cik ļoti tas, nu, tas spaiņa dibens būs caurs vai necaurs.
Tur ir vairāk lietas, kas to nosaka, bet primār, protams, tas ir, ja tas ir māls, mālā poras ir daudz, poru tilpums ir varbūt pusi no visa tā kopējā, tā māla mūsu kādas objekta, bet viņš ir ļoti maziņas, līdz ar to ūdens paņēm ļoti lēnām pārvietoja. Un tad, ja nu, tas spainījums ir mals, tad mēs varam uzskatīt, ka viņš nemaz nav caurs, un ūdens ir cauri netiek. Un otrs pusi ir smiltis, viņās poras varbūt ir mazāk, tās ir lielākas, līdz ar to ūdens daudz ātrāk pustās cauri. Bet ja mēs tagad to smilšu spainu uzliekam uz māla slāņu virsū, atkal mums ūdens cauri neies. Vai arī, ja mēs viņu iegrimdējam tagad nu, tā kā līdz malām iekšā ūdenī, atkal mums plūsma neies cauri, viņa, viņa tā kā paliks uz vietas visu.
Bet kā ir ar gruntsūdeņiem? Es iedomāju, ja tie ir augsti, tad tas nozīmē, ka tur tam spainim jau no apakšas kāds tā kā spiež to ūdeni arī pretim, un tas vienkārši nāk uz augšu, un tam vairs nav kur palikt. Kā mēs to varam iedomāties? Kāda loma ir gruntsūdeņiem?
Tieši tā, kā jūs sakat, augstnē vienmēr ir ūdens. Un jo, jo dziļāk mēs būsim zem zemes virsmas, jo lielāka iespēja, ka gaiss nebūs porās un būs tikai un vienīgi ūdens. Un tad mēs to sāksim par gruntsūdeni. Un ja mēs tagad pievedam ūdeni kaut kur no augšas klāt, tad mums liek lietas, viņš iesūdās augstnē. Loģiski, ka tā, tā zona, kur, kur ir piesātā zona, kur nav gaisa, kur ir tikai ūdens, tā celsies arvien augstāk tuvāk augšanas virskārtēm. Protams, gruntsūdens ir saistīts ar citiem ūdeņiem, viņš lēnām plūdīs vai kaut kur uz sāniem, uz kādu upīti vai strautiņu, vai varbūt viņš infiltrēsies kaut kur dziļāk iekšā uz tādiem pazemes ūdeņiem. Atkal mums ir tas spainis, kuram ir no vienas puses nāk lietas ūdens klāt no augšas, no otras puses ir kaut kāda plūsma projām vai uz sāniem vai uz leju. Un kur tas gruntsūdens līmenis atradīsies, būs tad līdzsvars starp šīm divām plūsmām. Nāk vairāk ūdens klāt, tad gruntsūdens ceļās uz augšu, un tad, kad viņš sasniedz augšanas līmeni, nu skaidrs, ka tad mums ir ūdens virs uz augšu, un mums ir peļķis.
Kāda nozīme ir, es domāju, ne tikai nokrišņiem, piemēram, nu, kas veido tos, tos apstākļus, ka liekas, nu, tās peļķis veidojās vai ūdenim nav kur noplūst, bet, piemēram, augu klātbūtne konkrētajā vietā, vai varētu būt tā, ka lielāku augu sakņu, nu, tā kā sistēma vai klātbūtne labāk uzsūst to mitrumu un tur, kur mums to augu ir, tad arī to peļķu būs mazāk vai tā gluži nebūs?
Tas ir diezgan labi patiesībā. Augi īpaši tagad, kad ir vasara, kad ir daudz sauli, daudz siltums nāk no saules gaismas. Lielākā daļa tas, tas saules enerģijas siltums tika iztērēts, lai, lai iztērkotu ūdens. Ūdens iztērkots ar augu lapām, no lapās viņš nonāk no saknēm, ar saknēs viņš nonāk, protams, ka no, no augšas. Un jo mums ir tā bagātīgāka veģetācija, jo vairāk ūdens ar augu lapām atgriežas atmosfērā, un līdz ar to tas ūdens krājums augšanai samazinās. Un, ja mums ir mūsu virtuālais spainis, tad, tad tas ir vēl viens ceļš, kā ūdens no tā spaiņa tiek izņemts ārā, viņš tiek ātrāk iztukšots. Un, ja mums tagad nāk lietus, nokrišņi, tad nu, tam ūdenim ir brīva vieta par uzkrāties, par palikt, jo viņš ir no augšanas izsūkts ārā caur augu sakni.
Tāda kā švamme vai ne ir veidojusies, kas to ūdeni ir paņēmusi uz sevi. Un visbeidzot gribēju vaicāt, nu, protams, no tādas dabas viedokļa runājot, mēs zinām, ka mums tādas dažādas mitras vietas dabā mitrā ir vajadzīgi un veic savu funkciju, bet ko darīt, ja tādas ir, varbūt, nu, cilvēks teiktu, par daudz tieši cilvēku tūmā veidojas, vai ir kaut kādas īpašas lietas, ko turēt prātā, ja, piemēram, mūsu māju vai kaut kādu saimniecības vietu, kur mēs saimniekojam tuvumā, nu pārāk liekas bieži un daudz uzturas ūdens.
Nu, tur jau atbildi ļoti vienkārši ar to, ka visi mēs simtiem gadu izro grāvi un ūdens aizplūst ātrāk projām. Un tas ir tā kā, nu, tur te ļoti bieži parādās tas līdzsvars, tarp, nu, ko mēs gribam dabas daudzveidību vai mēs gribam kaut kādu veidu labu dzīvi. Nu, lielākā daļa labība nejauga, bet, kad augs un piesātnēm trūti. Tur aug visādas citādas zāles, bet labībai mēs pašā gribam, lai mums būtu augšs, nu, tāda mērena salisa. Un, bet tas liekais ūdens atbild vienmēr ir meliorācija. Nu, rokam grāvi, novedam ūdeni projām, pat ja ir daudz līst, pat ja ir kaut kādi plodi, ātrāk viss izžos. Ir vēl pat daudz ūdens, nu, tad ir tas, ko sauc par polderi. Polders ir teritorija, kas tiek mākslīgi nosusināta ar sūknešu palīdzību. Latvijā ir pārsteidzoši daudz polderi, vairāk desmit. Ja to sāk meklēt, ir pie Daugavas, kur ir Daugavas feskās, kāda ir pie Liepājas, pie Babītes, Ezera, Lubāna, Mitrāja apkārtnē, tur ir vairāk polderi. Visās malās, pie Burtnieka ezera ir polderis.
Tā kā patiesībā mēs pat neaizdomājamies, cik ļoti daudz varbūt vietas, kur mēs dodamies dabā, ir vietas, kuras jau ir mākslīgi kaut kādā veidā nosūknētas un uzturētas, nu, sausāks nekā tas citādi varētu būt.
Jā. Jā, tā mūsu Latvija ir neticami daudz pārveidotas, ir hidroloģiski, ir daudz kanāli, ir akti, ir upes taisnotas un padziļinātas un savienotas un ezeri ir pazemināti. Un ļoti tieši mēs redzam ainavu, mēs pat nespējam iedomāties, cik ļoti tur ir izmainīts un lielākoties ainavu tiek susināta pie mums. Parasti, ko tiems ir vairāk nekā viņam būtu vajadzīt, mums tā ir bijis līdz šim.
Paldies ģeologam un Latvijas universitātes vadošam pētniekam Andim Kalvānam. Jā, Jāni, vai ir kas komentējams pie cik ko dzirdētā, ka no vienas puses mums tā Latvijas ainava ir ļoti, ļoti nosusināta un pārveidota, un vienā brīdī viņš tā kā saka, ir jāizvēlas vai nekam labu dzīvi vai dabas daudzveidību, vai nav tā, ka dažkārt mums nav jānoliek tas pretstats vainu vainu. Un bez dabas daudzveidības tā labā dzīve mums ir tā kā, nu, īstermiņā tikai laba dzīve iespējama.
Jā, nu, protams, ka meliorācija mūsdienās iet roku rokā ar nu, intensīvu lauksaimniecību, kas prasa ūdens līmeni, kas nav varbūt gloži raksturīgs dabiskām mitrzemēm. Par to nav šaubu, bet droši vien, ka tas galvenais jautājums par to, cik mēs samīrīgi to darām, un vai mēs vienmēr korekti izvērtējam iespējamās ietekmes, jo nu, mēs zinām, ka, piemēram, padomju gados meliorācija notika tās plānveida procesus vajadzēja nosusināt tūkstošiem hektāru, un tad īpaši nerīķinājās ar to, kas tur atrodas, vai tur ir dabas vērtības, vai tur dzīvo cilvēki, kur mājas tika nošķūrētas un tā tālāk. Nu, šo padomu laiku ir beigušies, bet nu, joprojām Latvijas laukos var gadīties mūsdienās redzēt situācijas, kad nākās pabrīnīties, nu, vai tiešām šis mazais mitrājiņš lauka vidū tik ļoti traucēja, ka būtu jātiek no viņa vaļā un jāveido meliorācijas sistēma. Līdz ar to es domāju, ka tas vairāk jautājums par to, vai mēs mākam sadzīvot, vai mēs mākam saskatīt vērtības šajās mitrzemēs, un nu, vai mēs nu, varam varbūt respektēt to, ko varbūt arī savādāk.
Jā, par šīm mitrainēm piemājas teritorijās daudz runā arī Latvijas dabas fonds pēdējā laikā un ar aicinājumu izveidot mitrainas piemājas teritorijās. Tūdēļ mums sīkāk pastāstīs arī Karlīna Putniņu, ko esam sazinājušies telefoniski. Labdien, Karlīna!
Jā, sveiki.
Man ir jautājums, jā. Par kādām tieši mitrainēm ir runa, jo es saprotu, ka mitraini varot pat arī burkā veidot. Kas īsti ir Latvijas dabas fondam padomā un ko piemājas teritorijās mēs esam aicināti darīt?
Jā, tas, ko mēs aicinam darīt, ir vairot šo dabas daudzveidību pilsētvidē. Jā, un šis mitrainis, ko mēs veidotu, būtu neliels. Tātad tā ir tāda gan, tas var būt gan trauks, gan zem notekūdeņa caurulēm, tāds mitrājiņš, gan arī pārveidot jau esošas svapjas teritorijas, kas mums ir pagalmā, piemēram, pārveidot tās tā, lai tajās būtu vairāk mitru vietu augi un lai tie piesaistītu dažādas kukaiņu sugas. Piemēram, airvaboles, virpuļotājs, ir ļoti daudz dažādu organismu, kam ir nepieciešams slapjums. Jā, un ja izdodas izveidot šāda tipa mazo mitrzemi labi, mēs varam cerēt arī uz kādu abinieka pievilināšanu, vai arī šāda maza mitrzeme var kalpot kā putnu un apputeksnētāju dzirdinātava, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi.
Bet kā to mitrzemi izveidojot, pēc tam īpaši uzturēt? Ko tas prasīs no tiem izveidotājiem? Ar ko jārēķinās?
Jā, nu, sausākajā laikā, protams, var nākties papildināt to ar ūdeni, taču nu, šobrīd laikapstākļi rāda, ka nu, to nav nepieciešams darīt. Protams, sākumā, kad mēs to izveidojam, piepildam ar akmeņiem, dažādu mitru vietu augiem un ūdeni, tad mums nav nepieciešams kādu laiku to uzturēt, tikai, protams, ir jāpaskatās līdzi un, protams, nu, tas ieguvums arī no šādas vietas izveidošanas ir tieši dabas novērošana un arī labs veids, kā iesaistīt mazos cilvēkus, bērnus iesaistīt un mācīt par dažādām dabas norisēm.
Kur ir iespējams uzzināt vairāk, kā tas ir jādara, ja cilvēks varbūt nav īpaši zinošs tajā, ar ko jāsāk, kā to izdarīt pareizi, vai ir kāds norādes, kam sekot?
Jā, mēs esam izveidojuši dažādas instrukcijas un arī palīgu materiālus augu tieši piemeklēšanā, un tos var atrast dažādās vietās, gan mūsu sociālajos medijos, vienkārši ierakstot Latvijas dabas fonds, gan arī mājaslapā, LDF.lv.
Skaidrs, tātad, ja vien ir interesi kādam savā piemājas teritorijā par pilsētām stāst un arī droši vien kādiem saviem dārziem, tad esam aicināti izveidot dažādas vienkāršas tādas vietas, kur putniem, sikspārņiem, arī daudziem citiem iespējams būs kādas ļoti, ļoti derīgas vietas, kuras apciemot. Paldies, teikšu šajā brīdī Karlīnai Putniņai no Latvijas dabas fonda, kur sazinājāmies telefoniski man tikai jautājums, Jānis, studijā tev. Ja mēs tagad izveidojam piemājas vietās tādas mazas mitrainas, vai mēs varam teikt, nu tad tagad savairosies tur odi, savairosies kaut kas cits, kas mums parasti liekas, nu tas no kā gribam tā kā mazliet distancēties vietās, kur atpūšamies?
Nu nē, no tā tiešām nav jābaidās, jo nu, odu savairošanās noteikti nebūs atkarīgi no mūsu mazās droši vien, ka mikro mitrzemes, ko mēs izveidosim savā dārzā, nu, tad tas ir saistīts jau ar pavisam citu mērogu. norisēm dabām.
Tātad kopumā jāsaka, Latvijā mitrainis mums noteikti par daudz nav, ja, lai gan mums ir apstākļi, lai tiešām nu, mitruma mums ir daudz, bet lai mēs būtu īpaši aicināti piedomāt pie tā kā tādas vietas vairāk veidot mūsu tūmā, nu, tad Latvijas dabai tas nāk tikai par labu.
Jā, pilnīgi viennozīmīgi, un nu, droši vien, ka varam aicināt nu, mūsu visus kļūt zinošākiem mitrazam jautājumā, un nu, tīpaši gadījumā, ja mums ir jāpieņem jau konkrēti lēmumi par konkrētu mitrazemi būt vai nebūt, nu, tad censties varbūt saskatīt tās vērtības, pirms mēs ķeramies pie lāpes un grāvi rakšanas.
Jā, un to iznīcināšanas. Paldies par šo sarunu, dzirdējām ornitologu un Latvijas dabas fonda pārstāvu Jāni Ķūzi šodien mūsu raidījuma studijā. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis. Paldies par to teikšu producentei Paulai Gulbinskai par mūziku. Šai stundai gādāja Ģirds Bišs, skaņrežijā bija Ivete Zvejniece, bet studijā es Sandra Kropa. Mēs tiekamies atkal rīt, lai mums visiem jauka un veiksmīga diena un uz tikšanos.